Aforizam za danas. Nada Karadžić.
Razgovaraju muž i žena. On ćuti.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, pozdravlja vas Melika Pravdić, a naš današnji gost je književnik Predrag Marković. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
S velikim nestrpljenjem smo očekivali vaš dolazak, gužva je, ali evo stigli ste na vreme i hvala vam. Mi ćemo danas govoriti o najnovijoj knjizi Predraga Markovića, naslov je Zemunska knjiga mrtvih. I odmah ću vas pitati, ja sam prepoznavala neke elemente u ovoj knjizi, da li je ova knjiga nastavak, da li ste imali tu intenciju kad ste pisali vaše prethodne Davida protiv otužnog zloduha?
Ja sam, a izdavač, ne samo ja, imam običaj da kažemo da ovo nije nastavak, nego je avers ili revers, kako god hoćete. Dakle, dva lica jedne te iste priče, zato se neki od likova ponavljaju, to je ovo na što vi aludirate, suštinski se i datum početka dešavanja u romanu i avantura poklapaju, dakle to je i dalje ta bogojavljenska noć kakva je bila u romanu David protiv otužnog zloduha, ali je to naprosto druga vrsta priče jer je pričana iz pozicije pokojnika.
To je Pera Kajganić, koga znamo iz prethodne knjige.
Tako je. Odnosno, mi smo i saznali da je on preminuo u Atini nekoliko godina ranije. To smo saznali negde pred kraj Davida protiv otužnog zloduha. I na neki način su ljudi ostajali izbunjeni čitajući Davida protiv otužnog zloduha, jer sami zloduha nije bilo. Dakle, sem u životu tog stvarno izmišljenog pisca Davida al-Baharija, tih zloduha nije bilo na evropskom tlu. Oni sad prvi put stupaju, mi saznemo ko su ti zlodusi, zašto su toliko grozomorni i u suštini saznemo nešto što će tek u trećem delu, koji pišem, to je družina pet mrtvih duša, saznemo, mi ih zovemo mrtve duše, u stvari su neumrle duše.
Oni postoje, oni egzistiraju, da. Ali postoje u snovima.
Pa ne postoje samo u snovima, ali mogu da deluju i u kontaktu, pošto se svet mrtvih i svet živih ne dodiruju. O tome govori knjiga. Ovo je inače i mala hrestomatija kako se mrtvi kreću. Dakle, zato kažem, to su neumrle duše. Dakle, ne. Često kad govorimo o mrtvima u svim mitologijama, mi često govorimo u stvari o telima mrtvih, pa ih zamišljamo u jednom obliku, u drugom se oni pojavljuju među živima i tako dalje. Ne, ova knjiga svedoči o tome zašto ne postoji taj kontakt između sveta živih i sveta mrtvih. S jedne strane, s druge strane, ono što se kaže u romanu, a pogledajmo gde mi živimo svih ovih poslednjih decenija, nama mrtvi ne nanose nikakvo zlo. Nama živi nanose zlo. I mi nanosimo zlo živima. Nemamo razloga da se plašimo mrtvih. Ali to što su neumrle duše sve vreme tu, roman objašnjava zašto su tu, kojom se brzinom kreću, postoji cela ta avantura, postoje Pera Kajganić preminuo u Atini. Pera Kajganić je jedan od vodećih krijumčara u istoj jugoistočnoj Evropi.
Mada i ovde zadržava taj naivan i nevin
da, pa,
stav.
Da, on je naivan i nevin, otprilike koliko je to Watson jel, u Sherlocku Holmesu.
I ostavlja utisak simpatičnog i među živima i među mrtvima.
Da, francuski prevodilac je, kada je pročitao Davida, je rekao, među ostalog, na vest da će Kajganić biti glavni junak. Je rekao, e, to me raduje, jel? Ali, kaže, on jeste Watson. Dakle, s jedne strane, vi ne možete reći nijednog trenutka kada čitate Sherlocka Holmesa da Watson se ne razume u medicinu. Desi se da se Sherlock Holmes razume i u medicinu, jel? Ali Watson je neupitan s jedne strane. S druge strane, on je to namerno naivan da bismo mi rešili misteriju, odnosno da bi je Sherlock Holmes rešio. Isto je svuda gde postoji parni junaci. Oni moraju da budu opozitni. Dakle, jedan je visok i mršav, pa se zove Don Kihot, jedan je nizak i zdravorazumski bucmast, jel, zove se Sancho Pansa, jedan jaše konja, drugi jaše. Dakle, svuda gde postoje ti parovi, Pera Kaginić inače stručnjak, pošto on ne čita knjige, ali jeste stručnjak za stripove, te on sebe poredi naravno sa Zagorom i Čikom ili sa komandantom Markom i žalosnom Sovom. Dakle, uvek postoje ti opozitni. I uvek je izuzetno simpatičan. Ovde taj umanjeni, priglupi, naivni ili već kako god hoćete. Pera Kajganić je doduše i čovjek vrlo neobičnog iskustva koje je bilo moguće samo u toj Jugoslaviji sa gastarbajterima koje su
roditelji su u Švedskoj.
Tako je.
On ima neka iskustva i gastarbajterska kasnije u svom životu.
Da, neobična. Ali dobro, ima neke osobine, jel, a to je da na njega reaguju svi koji su u službi neke uniforme. Pre svega carinici. Reaguju i vidjet ćemo i kada umre. I na njegovu neumrlu dušu. Reaguju. No, dakle, pozicija Pere Kajganića je specifično u odnosu na Davida protiv otužnog zloduha, zato što tamo imate tog stvarnog izmišljenog. Stvarnog u smislu da su svi podaci faktički
tačni,
preuzeti su ili iz biografije ili iz knjiga i intervjua Davida Albaharija.
Književnika Davida Albaharija.
Živih pisaca. Dakle, i vi tamo imate potragu za mrtvima koji se kriju. Pre svega kroz porodičnu istoriju Davida Albaharija. A Pera je lik koji postoji pored. Pera Kajganić je lik iz detinjstva koji nastavlja, jer njih dvojica međusobno nikad ne odrastu. Znate, sami, svako od nas ima nekog sa kim nikad nije odrastao, nego ostao je dete.
Ali su kompatibilni sve vreme.
Tako je. I sve vreme s njim samo ostajete dete. Umeđu vremenu postajete ozbiljan, surov ili već kakav čovek, ali sa nekim ste ostali u tom odnosu deteta. Da li je to neki rođak ili neki prijatelj, prijateljica, svejedno. Dakle, postoji taj odnos. Ovde sada imamo situaciju da neko ko je mrtav pokušava da pomogne živom. U ovom slučaju da pobedi bolest. Naravno, ima svoje razloge zašto pomaže, jer mrtvi inače nisu zainteresovani da nam pomognu, jer se mi tako ponašamo prema njima. Ne zaslužujemo to, ali oni jesu tu i mogu da nam pomognu i o tome govori knjiga. Kako nam mrtvi koji poslednjih dva veka, njihove neumrle duše, ostaju ovde, ne idu nigde, ni na kakvo nebo, ništa. U knjizi se kaže, izgleda da postoji neki tehnički zastoj. Ja u odlasku na nebo, pa umeđu vremenu dok se reše tehničke smetnje, oni su tu među nama. Poslednja dva veka pouzdano. U trećoj knjizi ćemo vidjeti da je to malo duže. U svakom slučaju, ovo je avantura koja pokušava da objasni kako neumrla duša može da pomogne živom prijatelju u svetu sa kojim ne može da ostvari dodir. I tu je ono što ste vi pomenuli, tu je san. Znači, tehnike sna živog, jer mrtvi ne mogu da sanjaju, pošto mrtvi ne spavaju. Uz sva ograničenja koje imaju jedan i drugi, i ovde su tehnike kako stupiti u kontakt, kako razgovarati, šta je moguće učiniti, i to učine Pera Kajganić i David Albahari, dva tipična zemunca na izvestan način.
Da, i vi kažete u knjizi, citiram, Peri je bilo kristalno jasno da mrtvi ne mogu tek tako da opšte sa živima, ali nadao se potajno. Ne odnosi se to na Davida i njega. Jedna i to potpuno glupa smrt da ih rastavi, a nisu ratovi i okeani, ma smešno. Da, predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor.
L'amour m'a frappé de son glaive, je n'ai pas pu lui résister. Elle était blonde, elle était fraîche, elle était de toute beauté. Pourtant il y avait un problème, c'était le nombre des années. Elle affichait 20 ans à peine, et moi 40 ans bien sonnés. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pourquoi ne pas nous laisser tranquilles? Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pourquoi ne pas croire en notre idylle? Après tout, qu'est-ce que ça veut vous faire? Pourquoi dire ça ne va pas durer? C'est une question de caractère, il n'y a pas d'âge pour aimer. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, si nos cœurs et nos corps sont d'accord. Ta peau avait le teint si clair, et moi la mienne était foncée. Élevé au pays de Luther, et moi en Méditerranée. Seulement ce ne fut pas facile, tes parents étaient consternés. Ils avaient lu les évangiles, et je n'étais pas baptisé. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pourquoi ne pas nous laisser tranquilles? Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pourquoi ne pas bénir notre idylle? Après tout, qu'est-ce que ça peut vous faire? Le ciel nous a fait nous rencontrer. Il n'y a qu'un Dieu sur cette terre, et c'est lui qui nous fait nous aimer. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, si nos cœurs et nos corps sont d'accord. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, si nos cœurs et nos corps sont d'accord. Quand j'ai connu ma première femme, elle n'avait manqué de rien. Oui, mais moi, je n'avais que mon âme, ma jeunesse était mon seul bien. Seulement, c'était là ma faiblesse, on me prenait pour un voyou. Peut-on marier une princesse avec un garçon sans le sou? Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pourquoi ne pas nous laisser tranquilles? Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pourquoi ne pas unir notre idylle? Après tout, qu'est-ce que ça peut nous faire? Nous nous aimerons sans un sou. L'avenir nous sourira peut-être, car l'amour sera toujours en nous. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, tu seras pour toujours ma princesse. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, notre amour sera notre richesse. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pour toi j'irai décrocher la lune. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, notre amour fera notre fortune. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, si nos cœurs et nos corps sont d'accord. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, si nos cœurs et nos corps sont.
Nastavljamo naše razgovore, mi ćemo govoriti sve vrijeme, dakle, o knjizi Zemunska knjiga mrtvih. Nije slučajan naslov, znamo i za tibetansku knjigu mrtvih, da li vam je to bio neki smer?
Dve sintagme, znači knjiga mrtvih, odnosi se na mnogo toga, ne samo na tibetansku, ima nekoliko tih knjiga.
Ima i egipatska.
Mrtvih, tako ima nekoliko i koje su bitne u ovom slučaju zbog nečeg drugoga, to je što su te knjige na našim prostorima postajale značajne ili popularne upravo u vrijeme sazrevanja, kada i knjiga Promena koju je preveo David al-Bahari, koja ima svoju ulogu.
Što vi pominjete?
Da, ima svoju ulogu u ovoj knjizi zbog nekih junakinja, tako dalje. Nećemo sad o toj sferi, ali dakle, te knjige su postajale kultne upravo u vrijeme sazrevanja najintenzivnijih kulturnih dešavanja, međusobnih interakcija različitih generacija koje su postojale pre raspada Jugoslavije. Dakle, to je ono što Pera kaže, time smo završili prethodan ni deo razgovora, kada Pera kaže nisu nas razdvojili, jel, toliki ratovi i okeani. Kao što znamo, David Albahari je jednom trenutku otišao celiju
u Calgary, da.
Na neki način je emigrirao, mada on to nikada nije rekao, i on i cijela porodica. I to igra ulogu ovdje, jer da biste sa nekim ostvarili kontakt u svetova koji se ne dodiruju, svet mrtvih i svet živih, vi naravno morate u to da uključite prošlost. Dakle, u prošlosti se nalazi ključ razumevanja. I taj ključ nalaze i Pera Kajgani sa svojim optimizmom da ga ništa neće razdvojiti od prijatelja, pa ni jedna besmislena smrt, ali ispostavit će se najvažnije ono što uradi David Albahari, dakle, koje u dalekom detinjstvu jednom duhovitom, ispostavit će se, jel, događaju u školi sa Perom, iskustvom sa Perom Kajganićem, on shvati da Pera ima talenat koji može da upotrebi kada je mrtav, da dopre do njega, samo ako mu on izađe u susret i on čini ono što može dok spava. Ali još jedna sintagma, to je, rekli smo, mrtve duše. To je sintagma koja naprosto dolazi isto iz književnosti preko Gogolja, pre svega ovde, ali se odnosi na nešto drugo i mi smo običali da zovemo mrtve duše, u stvari sve umrle. Ovde je reč o neumrlim dušama, o tome zašto je telo nebitno, a duša nije, kod onih koji su stvarno umrli. Pošto postoje mrtvaci koji nisu stvarno umrli i o njima se govori u knjizi. Njih gledamo danas na televiziji, slušamo na radiju, tako dalje. Uzgred budi rečeno, i radio je ne drugi program, nego treći program, već drugi put junak.
Pominje se pred kraj knjige.
Tako je, a pred kraj knjige odigrava i ključnu ulogu.
Kada...
Jer je to nešto što se sluša na trećem programu Radio Beograda i što slušaju u istom snu.
Ili i Pera i Albahari. I,
dakle, i mrtvi Pera i živi David.
Da, ali različito reaguju. Dok tako,
naravno,
za Albaharija to oaza, on gasi svetlo kada sluša treći program i uživa u onome što jedan francuski filozof
Lyotard,
da, u tom tekstu saopštava. Pera to sluša na način na koji...
Pokušava da povremeno...
On sluša, ali ne razume. I hvata neke razume. Linije, povezuje nešto, ali ne razume.
Pera je praktičan čovjek.
Da. Povezuje stvari, ali ne razume
da,
baš.
On u svemu vidi vezu jer je inteligentan. Znači, on vidi vezu i poveže na praktičan način. Dakle, on ima svoj problem. I to što je taj tekst koji on sluša na trećem programu Radio Beograda, proročki. Proročki jer je napisan 30 godina ranije. I napisan je o tehnologiji koja tad nije postojala. Jer Lyotard piše o budućnosti, dakle, da li duša može da nastavi bez tela. On ne misli na ljudsku dušu. Nego na ljudsku dušu koja je ka nepoznatom krenula kroz softver, kroz kompjuter. Ali on to piše u trenutku kada je tehnologija, kompjuteri na početnom nivou. Mi bismo danas to smatrali tako, kamenim dobom digitalizacije, jel? I on nije dočekao uopšte ovo što mi danas živimo. A s druge strane, mi koji smo to dočekali, prenebregli smo sva upozorenja koje je Lyotard, ne samo on, mnogi koji su postali, koji su objasnili zašto kompjuteri, jer kraj ovog sveta je umiranje sunca. Onog trenutka kada sunce prestane, sve na zemlji će nestati, kaže. I da li postoji mogućnost da mi ikome javimo da smo postojali? Lyotard kaže, ne postoji. Ne zbog hardvera, dakle, te neke mašine koja bi bila tako moćna da bude dostupna nekoj drugoj civilizaciji kada bi je. Već zbog softvera, onoga šta mi hoćemo da pošaljemo. Jer ako hoćemo da pošaljemo nešto o čoveku, mi zaboravljamo da čovek nije kompjuter. Kompjuter počiva na nuli jedinici. To je način na koji Pera svojevremeno isto svojom naivnošću u stvari objasni Davidu šta je Bog. Je, kako deluje, jel? Dakle, Bog je kompjuter. Ali to je Bog digitalnog sveta koji postoji po binarnom sistemu, dakle, kombinacijom jedinice i nula. Ali čovek ne samo što ne deluje po tome, nego ne deluje ni po onome što vidi. I onda Lyotard imate delove koje uhvati sa tog programa i čujete, kažete, kako mi vidimo nečije lice? Ako je neko, recimo, ćelav na temenu, mi kad ga gledamo iz anfasa, mi vidimo da je on ćelav na temenu. Zašto? Zato što smo pre toga videli to ćelavo teme. Kad ga nismo gledali. I mi u svakom gledanju upisujemo i sve, što, dakle, celokupno naše prethodno iskustvo, pa i za fizičku jedinku koju upravo gledamo. To je prvo. A drugo je analogija. Jer čovjek ne može drugačije. On razmišlja analogno. Nijedno ni drugo kompjuter ne radi. Pokušavaju, uzgred bude rečeno, zato kažem, bitno je da je Lyotard to napisao mnogo ranije. Današnji programi pokušavaju i jedno i drugo. Dakle, da omogućavaju i analoško i iskustveno u svetu kompjutera. Ali iz toga proizilazi ono što Peru strašno nervira. Jel? Dakle, da on mora da sedi i da sluša u mraku. Duše, njemu je svejedno, mrtvima je svejedno da li je mrak ili je svetlo, jel? Ali da slušaju u mraku neku komplikovanu priču nekoga ko misli da razume budućnost, a u toj budućnosti se nalazi Pera, koji je inače mrtav, i prorok mu saopštava, prorok koji je filozof, dakle, ne dolazi iz religije, jel? Koji mu objašnjava da on ne može da postoji, jer duša ne može da nastavi bez tela. A tek da ne može da pomogne prijatelju sa kojim sluša taj radio
program. Treći program.
Radio inače treba slušati u mraku, to je najlepše.
Da.
Jer je, i sad to je još jedna tema, kako nešto što je bila moderna tehnologija, odjednom, dakle, nešto što je bilo neverovatno moćan medij, radio, upravo zbog svojih nedostataka, zato što ima samo zvuk, odjednom postaje moćan jer ima nedostatke. I strašno je važno što vi možete, slušajući radio, mnogo više svetova da doživite slušajući radiodramu, recimo, ili u ovom slučaju neki filozofski esej, nego što to možete gledajući moćni medij koji koristi slike, jer on koristi samo svoje slike. Ne vaše. Dakle, Pera je tu potpuno zbunjen i onda kaže, dobro, a taj Lyotard koji toliko razume, pa i situaciju u kojoj se mi sada nalazimo, dakle, Pera i David, on kaže, a je li on nekad bio u Zemunu? Je li bio ikada u Beogradu? U Srbiji? Kaže, nije.
I David mu kaže koje godine Lyotard
umro.
Da.
On kaže, je li on prisustvovao NATO bombardovanju, jel? Dakle, i onda Pera kaže, pa onda to objašnjava.
Da.
Ne postoji filozof koji može da razume to u čemu žive Pera i David. Ali zato svako od naših čitalaca, ja se nadam, može da razume. Posebno tu prošlost i tu sadašnjost.
Ne seci mi sablju mesečinu, umeo je Pera iznenadno da bupne. Ili, da mi je da imam baštu pa da u njoj po čitav dan sedim i negujem kaktuse. Jesi li ti ikad video kako cvetaju kaktusi i u koliko boja? Ti, Pero, otkako si umro, samo trtljaš. Tu je David bio u pravu. I opisuje se posle šta osobine ljudi koji, evo, ako mi dozvolite da iščitam,
naravno,
ljudi kad umru, rekao smo, ostaju isti. To im je na neki način i nagrada i kazna. Ali se u ponečem za nijansu i promene, što je normalno. Toliko toga od onog što su kao živi radili, sad kao mrtve duše ne mogu da piju, jedu, puše, vode, ljubav, recimo. Pa im je nečim drugim nadoknađeno, mada su, vidjet ćemo, najdovitljiviji, umeli i sami da se snađu. Nisu na način živih mogli ni da urlaju jedni na druge, ni da vrište, ni da pevaju. Ono što ovde nazivamo govorom između mrtvih duša nema nikakve veze sa glasom i glasnošću. Pera je u svakom slučaju, kao što je David lepo primetio, za nijansu bio govorljiviji. Saznaćemo i zašto. Što nipošto nije značilo da je Davidu sve govorio naprotiv. Eto, to je također da, po mom osjećanju upečatljiv deo u vašoj knjizi.
Da, postoji čitav niz objašnjenja šta se dešava sa mrtvima. Deo je sačuvan, naravno, za narednu knjigu. Kao što u ovoj se sada u stvari postaje jasno ponešto što se dešavalo u prethodnoj, mada kao što ste vi konstatovali, i jedan i drugi roman su romani za sebe.
Za dakle, sebe,
oni
da.
Oni imaju svoj početak, svoj kraj, svoje dešavanja i sve što je opisano u romanu daje rešenje. Ali,
jedino, oprostite, kaže, smešni lik koji na početku ove knjige visi obešeno sopstveni jezik na ledenom vitlu arteškog bunara. Taj motiv se na oba mesta
da.
Pominje i prepoznatljiv je za čitaoca koji je čitao i prethodno.
Da, zato što Pere istupa na scenu, dakle stupa u romanu Zemunska knjiga mrtvih, tako da shvati da se nalazi na praznoj obali Dunava, vidi to ko visi obešeno sopstveni jezik, čitalac već zna ko je. Ko je to? To je pripovedač lično, dakle,
da.
U ovom slučaju ja iz prethodnog romana, jer postoji taj trenutak u romanu već na početku, nekom trećem, četvrtom poglavlju Davida.
I u prethodnom romanu pripovedač i Albahari su u tom sadejstvu, a u ovom Pera i Albahari.
Tako je. Dakle, kao što je Pera bio treći skoro sporedni lik u prethodnom romanu, a pripovedač i glavni junak, dakle, Predrag Marković i David Albahari kao ljudi koji su stvarno postojali i postoje, u stvari još uvek postojimo sve vreme, što u jednom trenutku neće biti tako za ono ko čita knjigu, zato ovako neobično govorim. Dakle, oni su žive, aktivne ličnosti koje, sad je sve ovo komplikovano, ali u trenutku nastanka Davida protiv otužnog zloduha priča se iz budućnosti. Znači, iz godine koja tek dolazi, neke 21. godine, jel, roman je iz 20. Sada, Pera se pojavljuje na toj istoj obali, Pera koji se inače pojavljuje na tom mestu u prethodnom romanu kada ga ovaj sa vitla pita: Pero, zar ti nisi umro? Jel, i ovaj kaže: pa šta ako sam umro?
Da, da.
On se sada nađe u toj situaciji da isto hodajući izgovori: pa šta ako sam umro, ali za razliku od tišine koja je postojala u prethodnom romanu, sad čuje gromoglasni aplauz nevidljivih ljudi. I kroz sledećih nekoliko situacija on shvata i da je mrtav, i da je izmišljen, i da je on u stvari stupio u trenutku kada neko čita neku knjigu. On u tom, on
u
još uvijek ne zna da je to knjiga.
Da, dakle, u tom momentu
dakle,
se...
To je onaj trenutak koji je postojao u trećem poglavlju Davida protiv otužnog zloduha. I počinje rasplet Pera koji želi da sazna zašto je izmišljen. To što je mrtav mu je normalno. Pa čujte, svako od nas će biti mrtav. A zamislite da saznamo da smo izmišljeni, pa to je bilo mnogo neprijatnije. Jel? Koliko god je tragičnije da smo živi pa ćemo umreti ili živeli smo pa smo umrli. Jel? Dakle, tako, Pera se odjednom nađe u toj situaciji i njemu je beskrajno komplikovano, on misli, da ispuni svoju funkciju, a to je da pomogne živom prijatelju, ako on nije mrtav, što se rešava,
da.
Nego je još izmišljen.
You must know me, I'm one of your secrets. You must know me, I'm one of your secrets. I belong to you. I belong to you. And you belong to me. You must know me. I'm one of your secrets. Oh, oh, from what I see, you're trying hard to keep
paix. Oh, yes, you are. Well, I belong to you. I belong to you. I belong to you. And you belong to me. Look at me, I'm your heart's keeper. Meant for 3:21 a.m. She will be here. Oh, yes, she will. And I belong to you. Yes, I belong to you. I belong to you, and you belong to me. Look at me, I'm one of your secrets. From what I see, you're trying hard to keep it. Oh, yeah. Well, I belong to you. I belong to you. I belong to you. And you belong to me.
Daj mi, daj mi. Slatki Bože, daj mi sutra. Daj mi da se radujem. Daj mi, daj mi. Meni mnogo ne treba. Vidi drvo da poraste, da se kuća okreči, da se deca ne uplaše. Od te noći, od tog dana, od svih sila što nas bune. Slatki Bože, daj mi sutra. Daj mi da se nastavim. Daj mi, daj mi.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milene Marković iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 21. januar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Predraže, u ovoj knjizi pominju se nama znana imena, imena pisaca. Oni mogu da imaju tu poziciju izmišljenih likova, što se i pretpostavlja da jeste kada su u ovom kontekstu. Ali to su, kako vi kažete, ljudi čija se biografija tačno navodi na stranicama ove knjige. Pa imamo Rašu Livadu, imamo Kolju Mićevića, imamo Petra Vujičića, Pavić se pominje i mnogi drugi. Da, evo sad smo čuli, jutros sam ja otvorila net i videla sam da je preminuo Charles Simić. I mnogo je ljudi iz ovog našeg književnog sveta, izuzetnih, otišlo. Adam Puslović, nedavno. Vi ste ta generacija koja je dala zaista mnogo svetu književnosti. Učestvovali ste svi u nekim književnim prevratima. Učestvovali ste u 68. Bili ste istaknuti, vi ste bili predsednik Narodne skupštine Republike Srbije, bili ste ministar kulture. Dakle, i počivši pisci i živući, iz te generacije ostavljaju vidan trag u ovoj kulturi. Šta nam donosi ovo novo vreme? Da li vi prepoznajete neke sličnosti ili biste recimo neke periode iz oblasti književnosti nekako preskočili kada biste za jedno 10 godina govorili o ovom vremenu? Da li biste imali šta da kažete? Kakva je bila to literatura?
Dobro, bilo bi nepristojno da planiram kroz 10 godina da govorimo o ovom vremenu
u mojim godinama.
Ne,
šalim se.
Ja mislim da ćemo mi opet
ali dobro.
Pričati o književnosti.
Dakle, mi smo svi zajedno klub ljubitelja istorije. Dakle, istoriju volimo, volimo da slušamo nešto za što se kaže da postoji istorijski značaj, istorijska podloga, istorijske činjenice. Ali nas uopšte ne interesuje da stvarno istoriju razumemo. Vi ste sad izgovorili nekoliko imena. Da, to su sve savremenici. Ali da li savremenici deluju istovremeno? Pa ne. Jer nisu svesni toga. Kad prođe vreme, nama je to sve isto. E sad, ajde pomerite.
Onda ih istorija književnosti smešta.
Da. E sad, i delo, koliko nastavlja da traje. Znači, i vi imate tih slučajeva da je neko ko je bio izuzetno aktivan u polju kulture, svakodnevno prisutan, jel? Pošto nije ostalo neko delo, dakle, vi naprosto ne znate gde da ga smestite. Ali ajte prvo ovo da raščistimo. Desetine hiljada ljudi odlazi svake godine u manastir Rakovicu, gde jedan pored drugog se nalaze grobovi patrijarha Dimitrija i patrijarha Pavla. Da biste otišli tamo, vidite bulevarom koji se nastavlja iz patrijarha Pavla u patrijarha Dimitrija. Dakle, fizički, jedino što vam nikad ne padne na pamet, jeste da su patrijar Dimitrije i patrijar Pavle savremenici. Dakle, 16 godina života patrijarh Pavle budući, tada dečak do 16. godine, živi u vreme kada je patrijarh, prvo mitropolit, pa patrijarh Dimitrije. Znači, prvi po obnavljanju Srpske pravoslavne crkve. Prvi koji je postavljen 20. pre toga vrhovni poglavar crkve kao mitropolit. Dakle, mi njih ne gledamo kao savremenike. Zašto? Zbog onog što se dešava oko njih u trenutku kada oni postaju u istorijskoj svesti to što jesu. Oko Dimitrija se dešavaju balkanski ratovi. Prvi svetski rat, on prelazi Albaniju sa srpskom vojskom. Jel? Dakle, patrijarh, mi čak ni patrijarha Pavla čak ni ne smeštamo u drugi svetski rat i šta je on sve prošao. Jel, on u tom trenutku je odrastao ozbiljan čovek, ličnost, uskoro će biti i profesor i tako dalje. Dakle, mi ga smeštamo u one građanske ratove raspada Jugoslavije ili kako god ih ko zvao 90. godina i njegovu ulogu u tome. A to je neuporedivo. Obaveza književnosti, po meni, jedna od obaveza, kada govori o prošlosti, a koristi faktografiju, da stavi sve poznato jedno pored drugo. U ovom konkretnom slučaju vi imate da u tom kratkom vraćanju u prošlost, da biste razumeli šta Pera Kajganić pokušava sa svojim živim prijateljem, kako da ga spasi od bolesti, postoje ta dva odlaska za Sarajevo koje on gleda, dakle on u njima ne učestvuje, niti podržava i jedno od toga. Pera nije sportista. Ali on
ne
gleda,
zna ni da pliva u vašoj knjizi.
Tako je. Tako je, ispostavit će se. I to je već nešto posebno, kako Zemunci ne znaju da plivaju.
Pored Dunava.
Da, rastu pored Dunava. Ja, no dobro. Dakle, vi imate te situacije iz perinog sećanja koje on opisuje. Dakle, jedno su oni autobusi, a ljudi u Zemunu, Novom Beogradu izlaze i mašu tim autobusima, koje svi spremno šalju i pozdravljaju slanje za olimpijske igre u Sarajevu 84.
I pominjete Zdravka Čolića.
Tako, naravno.
Koji je pozajmio glas Vučku.
I tako dalje. Ja, dakle, vi odjednom stvarate jedan kontekst koji smo zaboravili. Zaboravili smo da su bile olimpijske igre. Pa ste 7 godina kasnije, istim putevima, iz istih krajeva zemlje, iz istih gradova, samo sad ne iz gradskih saobraćajnih preduzeća, nego iz garnizona, kreću borna kola i tenkovi. I isti ljudi koji su mahali i podržavali to da oni ostanu bez prevoza, samo da se ne obrukamo u Sarajevu kao Jugoslavija pred svetom, sada mašu ome. Znači, te dve slike su neutralne. ali ih pera naprosto iznosi. I mi tome prisustvujemo. Šta će čitala sa tim uraditi? Da li će on bolje razumeti? Ili će mu samo naprosto ovo služiti da mu bude priča interesantnija, kao što mu je interesantno ko je Bob Marley kada se pojavljuje u Zemunu posle svoje smrti.
I posebno poglavlje ima.
Tako je.
Da.
Tako je. Šta će čitala sa tim uraditi? Ne znam. Moje je bilo da upravo prepletajući činjenice i podatke iz sveta živih i sveta mrtvih u knjizi koju mogu da čitaju i mrtvi, a mrtvi samo ako su čitali za života mogu da čitaju, dakle, ali knjiga je napisana tako da mogu da čitaju i mrtvi i živi, moje je bilo da sve to podastrem čitaocu. Da li će to njemu biti smešno, duhovito, zabavno, dosadno, to ja ne znam.
Mnogo je humora, lepog, blagog u ovoj knjizi i ne može se ostati ravnodušan prema mnogim pasažima gde taj humor dolazi, zdrav humor, gde se vi na takvu vrstu opisa u stvari slatko smejete. I to jeste jedna od odlika vašeg književnog dela. A evo, na samom smo kraju, recite mi, da li ste razmišljali o tome da iz ovih knjiga može nastati i dobar strip? Pa da udovoljimo Peri Kajganesu, kad i mrtvi mogu već da čitaju.
Da, stripovi se vraćaju, ploče su se vratile, stripovi se vraćaju, uloga radija se promenila, ali se on vraća i tako dalje. Dakle, mi ne znamo šta će biti. Ne, nisam naravno razmišljao. Moje da napišem, to je moja obaveza prema svetu živih i prema svetu mrtvih. I moje da napišem i treći deo. U prvom, živi tragaju za mrtvima, u drugom, mrtvi pokušaju da pomognu živima. U trećem delu su svi mrtvi ili svi smo mi koji se pojavljamo mrtvi. Dakle, taj treći tom, moja obaveza da pokušam da napišem, ako mi Bog da snage i vremena i ako mi porodica da dozvoli.
I treći deo. Dakle, imat ćemo trilogiju.
Trilogiju sigurno, jel, pošto je Družina pet mrtvih duša je u stvari put za Ada Kale.
Hvala vam. Naš gost bio je Predrag Marković, književnik, a mi smo govorili, evo ja već sad slobodno mogu reći, o drugoj knjizi, je li tako, drugoj knjizi, Zemunska knjiga mrtvih. Prethodna je bila s ovim naslovom, David protiv otužnog zloduha, a naslov treće vi ćete već smisliti. Današnju emisiju su realizovali tonska realizacija Igor Živković, organizator je Zoran Tasić, muzički urednik Jelena Veselinović, autor i urednik Meliha Pravdić. Treasures sometimes can be